ეს ლაივი საკონცერტო შესრულება ყველასა გაქვთ ნანახი, შეიძლება თავიდან ბოლომდე არა, მაგრამ ეს სულ რო არაფერი ლაივი არ კონდეს ნანახი ადამიანს ცხოვრებაში. ქუინი ლაივ ეიდზე თვალს მაინც მოკრავდით. უამრავი ხალხი, გადაჭედილი სტადიონი, ფრედი მერკური, რომელსაც აცვია ზემოტკეცილი ცისფერი ჯინსი, ჩატანიებული უსახელო მაისური, რომელსაც ჩვენთან შევარდნაძეს ვეძახით ხოლმე და ამერიკელები wife beaters გასაგები მიზეზების გამო, თუმცა ხა მერკურის უფრო უხდება ვიდრე ჟურნალის უხდებოდა. ან ვიღაც ამერიკელ რედნექს, რომელიც ცოლს ცემს ხოლმე და მსგავსი რაღაცაა ცვია, არა, იმას ტანზე აქვს შემოტკეცილი, გამოდის ხელი მაღლა აპყრობილი და ოეო მდოგვეო რაღაცებს ამბობს. ხო გაქვთ ნანახი, სხვა რო ლაივი არ კონდეს, აი რაღაც სადღაც შეხვდებოდა ეს ყველა ვარიანტი. ითვლება, მეც ვიზიარებ, რომ ალბათ არის ყველა დროის საუკეთესო ლაივ კონცერტი, მეინსტრიმული მაინც, ანუ რაღაც ეს დიდ კონცერტებში საუკეთესო 20 წუთი, მოდი ასე ვთქვით, იმიტომ რომ 20 წუთიანი კონცერტია სულ. და თან მithumetes, ვისაც ფილმი გაქვთ ნანახი, Bohemian Rhapsody, ამ ფილმიდან შეიტყობდით, რომ უბრალოდ კონცერტი კი არისო, ამის უკან მთელი დრამა იდგა. ფილმში ესე არის მოყოლილი ამბავი, რომ აი ამ დროისთვის ქვინი არის უკვე ფაქტობრივად დაშლილი ერთმანეთთან. ნაჩხუბრები არიან, დიდი ხანი ერთად არ გამოსულან რაღაცების გამო, იმიტომ რომ მერკური სოლო ალბომის ჩაწერა გადაწყვიტა და სხვები გაბრაზდნენ ამაზე. და თან ამ დროს გაიგო ფრედი მერკური, რომ შიცი აქვს და ამბობს, რომ აი გამოვიდეთ ერთით, ბიჭებო, გამოვიდეთ ერთით, დავცხოთ ბოლოდ, ვაჩვენოთ იმათ და დანარჩენი ქვენები ამბობენ, რომ როგორ ფრედი, ჩვენ ამდენი ხანი არ დაგვიკრავს, ეს იქნება საშინელება და მე მაინც გამოდიან და ძალიან, მაგრამ ასრულებენ. კარგი დრამატული სცენა არის, აბსოლუტური სიცრუე, აბსოლუტური სიცრუე თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ქვინ დაშლილი არ იყო ამ დროს. ფრედი მერკური მდე სოლო ალბომები ბარე ორ კაც ქონდა გამოშვებული ქუინში, ამიტომ არ ქონიათ მაგის პრობლემა, გაიასნებული ქონდათ. მსოფლიო ტურნედან იყვნენ ახალი დაბრუნებულები, ხუმრობა უნდა მეთქვა რამე, ტურნედან იყვნენ დაბრუნებულები. რომელი ტურნედან? მსოფლიო ტურნედან. ვინც ხუმრობას ვერ მიხვდით, ერთი კვირა რაღაც მიმებს არადევნებდით, თვალყურს ჯასტინ ტიმბერლეიკთან დაკავშირებით. ვინც ნაგაზებმა გაიგეთ, რისპექტ, პატივისცემა და სიყვარული აქედან. მოკლედ, ეს ქუინი ლაივ ეიდზე. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმში რაც არის ნათქვამი ციცრუეა, მაინც დრამა ახლდა ამ ყველაფერს. ერთი ის, რომ დღევანდელი გადმოსახედიდან, მოკლედ, დღეს ქუინი მიიჩნევა, როგორც ახალგაზრდები იტყვიან ხოლმე S-tier band-ად. ანუ როგორც ძველგაზრდები ვიტყოდით, როკის ღმერთების პანთეონში ერთ-ერთი უმაღლესი ადგილი უჭირავთ. ქუინი ყველა დროის ან კლასიკური როკი, ერთ-ერთი საუკეთესო როკბენდი. იმ დროს 1985 წელს ქუინს ეს სტატუსი არ ქონდა ჯერ და საერთოდ არ ეკნებოდა მერკურის სიკვდილის მერე გახდა უფრო ეგეთი დიდ სახელიანი ბენდი. ანუ გან არა იმ დროს 85-ში ხა Bohemian Rhapsody გამოსულია უკვე და We Will Rock You და We Are The Champions და ასე შემდეგ, Radio Gaga. ანუ ბრიტანეთში არის უპოპულარულესი ბენდი ქუინი, მაგას არ ვამბობ. ამერიკაში პოპულარულია, ისეთი გახაჩულები ჯერ არ არიან, მაგრამ ნუ იციან, იქაც უცნობი არც იქ არ არის. მაგრამ არის ორი რამე, რომ ერთი, როგორც Brian May ამბობს ინტერვიუში, სანამ ქუინი მოღვაწეობდა, რაც ქვია, cool band-ად არ ითვლებოდა. ანუ პოპულარული იყო, არაერთი ჰიტი ჰქონდათ, მაგრამ Led Zeppelin-ი იყო cool და Queen-ი იყო ცოტა papsa. ეხა აღარ აღვქონთ ეგრე, მაშინ ეგრე იყო. და ამავე დროს აი თვითონ ამ კონცერტზე ხო ბევრი ჯგუფი გამოდიოდა. თვითონ რა დროს ასრულებს Queen-ი თავის კონცერტს, ეგეც შეიძლება რაღაცას გვეუბნებოდეს. ანუ თუ საკონცერტო ჩანაწერი ნანახი გაქვთ, გემახსოვრებათ, რომ შუქია ჯერ. არ არის საღამო, 7 საათია, 7-ზე დაიწყეს გამოსვლა დაახლოებით და ბოლოები არ ყოფილან. ანუ მას მერე კიდე სამი ბენდი იყო ქვინის მერე. რა ბენდები? ანუ U2, Elton John-ი და David Bowie. ანუ ეს არის. არ არის მაინდა-მაინც საკამათო, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ მაშინ ქუინი არ იყო ის ბენდი, რომელიც დახურავდა ამ კონცერტს. Elton John-ი იყო ეს კაცი. ამას გარდა ქუინს ჰქონდა თავისი პრობლემები, ერთი ის, რომ სოფლიო ტურნე რო ვახსენე, იქ ბევრს აგინებდნენ, იმიტომ რომ რამდენიმე კონცერტი ჩაატარეს სამხრეთ აფრიკაში, სადაც აპარტეიდი იყო და სადაც ამბობდნენ, რომ არ შეიძლება თავმოყარე მუსიკოსების ჩასვლაო. და ამ დროს 85 წელია კიდევ ერთხელ, ჰომოფობია მეფობს ყველგან და ფრედი მერკურიზე დაიწყეს ამ დროს ლაპარაკი, რომ ეგ გეიაო და ხო არაფერი, მაგრამ მაინც რაღაცა იყო ეგ ამბავი, რა მახსოვს რა 90-იან წლების დასაწყისში ამერიკაში. ერთი ბიჭი დააბურინგეს და მე მე თავი მოიკლა თუ რაღაცა, იმიტომ რომ ქვინი ავასებოდა და რაც მოკლედ ჰომოფობიურ ტერმინებით მიმართავდნენ და არ და არც გეიც კი არ იყო ის ბიჭი, უბრალოდ ქვინი მოწონა და მაგის გამო აბულინგებდნენ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, კიდევ ერთხელ როგორც თქვი, ქვინის გამოსვლა არის ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო 20 წუთი ცოცხლად, რაც ვინმე შეუსრულებია. რატო არის? იმიტომ რომ განსხვავებით ბევრი სხვა ბენდისგან, რომელიც იქ გამოდიოდა, ესენი მოემზადნენ. მერკურის გათვლილი ქონდა რა სიმღერა რის მერე უნდა ყოფილიყო, გაიზიარა სადღაც წავიკითხეს, რომ ბობ გელდოფმა ურჩია ვისი ორგანიზატორი, ვინც არის Live Aid-ის, რომ თქვათ ახალი სიმღერები არ გინდა, ნაცნობი სიმღერები რომ შეუსრულო და ამანაც აი ესე დაალაგა Bohemian Rhapsody-ით იწყება, თავიდან ბოლომდე არა იმ პიანოთი mama just killed a man და ეგრევე ყველა მიც Bohemian Rhapsody, ხალხი ემბლი გაიტრუნა, მერე ნელ-ნელა გადადის რაღაც Radio Gaga ახალი გამოსულია და თან ტაში შეგილია დაუკრას უყველას, მერე დარბის აკეთიქით მერკური კლავები აქ მაღლა აღმართული და აი ბანჯგლები იღლიდან იყურება იმასავით, რა უცნაური რამეა, რომ მაშინ ალბათ ეგ არისო ეგეთი შესამჩნევი, იმიტომ რომ არ ქონდა ხალხს ჩვევაში კაცებს, მე მგონი არც ქალებს მაშინ, არც 85 ქალების ამბავი როგორ იყო, მაგრამ კაცები დანამდვილებით იღლებს არ ვიპარსავდით და ამიტომ რომ გამოდის ეს ლაშები ტუჩზე, ხელებს რო აწევს და იქიდან ხან ანათებს ბანჯგლი, ცოტა უცნაური არა ხო იცით რასაც ვაპარაკობ. მერე კიდე მოკლედ crazy little thing called lounge-ის თუ მან არ მახსოვს რომელი სიმღერის მერე რა არის, მაგრამ შუაში იწყებს აი ეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი, არ ვიცი იმპროვიზაცია იყო თუ ალბათ დაგეგმილი იყო მანამდე, მაგრამ ამბობთ რომ დაგვიოე ეს ერთი მე მერკური ვარ და ის მეორე ხალხია, უბრალოდ მეორე ხალხის ხმის გაკეთება მარტო ერთ კაცს არ შემილია. დაგვი 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 და ყველა ძალიან მოკლედ გამოვიდა ქვინი და მაშინვე შეეტყო, რომ აი მთელი საღამოს ყველაზე მაგარი გამოსვლა მაგათ ქონდათ. ვიღაცა იხსენებს ქვინიდან, რომ მერკური რომ მორჩნენ გამოსვლას და სცენის უკან მოკლედ რომ გამოვიდნენ სცენიდან, ელტონ ჯონი დახვდა და უთხრათ რომ ო თქვენ აბიჭრებო, you bastards you stole the show, ანუ ნებიჭრებო ქართულად ისე ჟღერს, ჩათლახებო ალბათ, სიყვარულით უთხრა. მოკლედ, ეგ არის ქვინის ამბავი. და თუ ქვინი არისო ყველა ქვინის გამოსვლაში განსაკუთრებულად არავინ არ ელოდა, არავის არ ეგონა, რომ ეგეთი მაგრები იქნებოდნენ. ვის ელოდებოდნენ? მე თუ მკითხავ, ჩემი აზრით, უკვე ვახსენე Led Zeppelin-ს. იმიტომ რომ ამ დროს Led Zeppelin-ი აღარ არსებობს, დაშლილია. და იქ მე მგონი Led Zeppelin-ის სახელითაც არ გამოდიან, მაგრამ ნუ 5 წელია, რაც ჯონ ბონემი დავკარგეთ ამ კონცერტის წინ. Led Zeppelin-ი დაიშალა და ერთად დანარჩენ სამს არ შეუსრულებია არასდროს. და ნუ ეხა იქ პლანტი პეიჯი და ჯონ პოლ ჯონსი არიან და დრამზე არის ფილ კოლინზი და კიდე მეორე ტიპი. ჩავხედო რა ქვია, ტონი ტომსონი. და ყველა ელოდება რომ აი 5 წელია Led Zeppelin-ი არ გამოჩენილა, ეხლა რას ისამენ? აბა როგორი იქნება? და ერთ-ერთი ყველა სამარცხვინო კონცერტია, რაც Led Zeppelin-ს ოდესმე ჩაუტარებია. ალბათ, ეხა ეგეთი მაგათი ლაივების ისტორიკოსი არა ვარ, მაგრამ ვა ეს არის თავის მოჭრა. იმიტომ რომ ჯიმი პეიჯი ფეხზე ვერტკას ისეთი გასული, ანუ რა აქ მიღებული კაციშვილმა არის ის, სავარაუდოდ კოკაინის მთა და ვისკი დაყოლებული ზევიდან და სახეებს კერავს და გიტარაზე უკრავს, აი ვიღაცა რომ პეიჯს მიბაძავდა ცუდად, აი ეგრე აკეთებს. პლანტიც არანაკლებ არაფხიზელია იქა და რაღაცებს ვღერის ცუდად. ჯონ პოლ ჯონსი ხა არა უშავს, მაგრამ ბასისტმა რა ქნას ხო? და მოკლედ ითვლება Led Zeppelin-ის ფანობაში და თავადაც ხა თვითონ წევრებიც არ იმას შვებოდნენ, არ მალავდნენ ამას, რომ ეს იყო რაც სამარცხვინო კონცერტი. იმდენად რომ შემდეგ აი ამ Live Aid-ის DVD რო გამოვიდა, იქ არ მიცეს უფლება რომ ამათი გამოსვლა შეეტანათ, იმიტომ რომ არ უნდა და რომ ხალხს ენახა. მაგრამ YouTube-ი გვაქვს ახლა, მაშინ არ გქონდათ და შეგძლიათ მიხვიდეთ და ნახოთ YouTube-ზე Led Zeppelin Live Aid რო ჩაწეროთ, ჩართეთ და თან ჩამოუყევით კომენტარებს, იმიტომ რომ კომენტარები არის სიგიჟე, ძალიან სასაცილო კომენტარებია, ყველა Zeppelin-ის ფანობა მათზე кайფობს. და თან Jimmy Page არის ჩათლახი ადამიანი. უდიდესი გიტარისტი, მაგრამ ბევრი ამბობს, რომ როგორც ადამიანი არ არის მთლად ისეთი კარგი, როგორც გიტარისტი არის კარგიო. მოკლედ ჯიმ პეიჯი ამბობდა, რომ ეს ყველაფერი ჩვენი გამოსვლის სიცუდე იყო ფილ კოლინზის ბრალიო. ანუ ის ფილ კოლინზი რომ ღერის თანხო დრამერია და ნუ მოკლედ აქ იჯდა დრამზე ამათთან ერთად. არაო დრამერმაო თავიდან როკენროლის დაკვრა რო დავიწყეთო ვერო აცილაო და მე უკვე ვიცოდით ხო რა რა ვერ იმას ვიზამდითო და მე აი არაერთ ინტერვიუში ამბობს რომ იქ ძალიან ცუდად გამოვედით მაგრამ პრობლემა იყო ერთს უყვება ვიღაცას არ ვიცი ჟურნალისტს რო პლანტმა მითხრავა რომ ფილ კოლინს უნდა და ჩვენთან დაკვრაო მე ვთქვი რა ბაზარი არ არის დაუკრასო მაგრამ იმეცადინესო რა იცოდესო რას უკრავსო და არ იმეცადინაო და გამოვიდაო და ჰოლოთა ლავს უკრავთო და ის რა იღრიჯებაო და აქეთ იქით უაზროდ ურტყამს ხელებსო და აი მაგრა გატეხაო და როგორც წესი ცხოვრებაში არასდროს არ მეგონა რომ ფილ კოლინსის მხარეს დავიჭერდი განსაკუთრებით ჯიმი პეიჯთან კამათის ამბავში მაგრამ ამბავში როგორც ვთქვი ფილ კოლინზი არის თითქმის სამდე მართალი ანუ ერთი ის რომ ნავარჯიშები არიყვნენ და ერთად ნარეპეტიციები ეგ ცოტა ხანში გეტყვით რატომ არა ნუ სავარაუდოდ ეგრე იყო მაგრამ ფილ კოლინზი თვითონ ყובה ამ ამბავს ესე რომ მოკლედ კოლინზი უკრავდა დრამებზე პლანტის სოლო ალბომში პირველ სოლო ალბომში ფილ კოლინზია დრამზე ამ დროს არის გარდაქმნილი ჯგუფი ჯენესისი, რომელიც იყო არტ-როკის კი არ დაბოდიში, პროგ-როკის, თავის დროზე არტ-როკსვე ძახდით ხოლმე მაგას. ერთ-ერთი ტიტანი, სადაც პიტერ გაბრიელი მღეროდა, იქ უკრავდა დრამზე ფილ კოლინზი, მერე პიტერ გაბრიელი წავიდა, ფილ კოლინზი გადმოჯდა სიმღერაზე დაიწყო და უფრო პოპ მიმართულებით წაიყვანა ბენდი, რომელმაც ახალ სიმაღლეებს მიაღწია პოპულარობის მხრივ, თუმცა თავისი ძველი ფანები ცოტა ესე იყვნენ იმედ გაცრუებულები. Anyway, ფილ კოლინზი უკრავდა პლანტთან დრამზე. და თვითონ ესე ყובה რომ რობერტმა მითხრა რომ რაღაცა შეიძლება ლაივზე გამოვიდეო და ხო დაუკრავ ჩევთამო და მე ვთქარი ბაზარი არ არისო. მე რომ მითხრა რომ აკვარ ჯოპლ ჯოსი იქნებაო, ხო ბაზარი და მე აღმოჩნდა რომ ლედ ზეპელინის რეიუნიონზე უკრავო, რაც არ მქონდაო იმაშიო, რა გათვლებშიო საერთოდ. პლუს ამასო მე ინგლისში ვიყავიო და ისინი ამერიკაშიო თუ პირიქით არ ვიცი ვინსად იყო, მაგრამ ის ლედ ზეპელინი რეპეტიციობდა ფილ კოლინზის გარეშე და აიყვანეს კიდე მეორე დრამერი. და კოლინზის რაღაცას ყובה რომ მივედითო უემბლიზეო, უცებო იქო აღმოვაჩინეო რომ მეორე დრამერიაო, რომელთანაც შეთანხმებული საერთოდ არა ვარო. პეიჯს არ ვევასებიო და როჟებს მიკერავსო და იზა ტოქსიკური ატმოსფერო იყო, როგორც ამბობს ეს ავტობიოგრაფიაში უწერია, რომელიც შეიძლება იკითხოთ რომ იყო ფილ კოლინზის ავტობიოგრაფია წაიკითხე. არა, მაგრამ ეს მომენტები ვნახე ინტერნეტში, რომ თვითონ რას ყובה ამასთან დაკავშირებით და იქით ვიყურებიო და ეს მეორე დრამერი ტონი ტომპსონი იმასო თვითონ ფილ კოლინზის აღწერს, რომ ისო ჩემზე მაგრა ეჭვიანობსო, იმიტომ რომ იმას აწყობილი აქვს საქმე, ეს ტიპი დრამერი, აი ყო ცნობილი სასესიო დრამერი. რაღაც მე მგონი შიქში იყო თუ რომელიღაცა დისკობენდებშიც გამოდიოდა, მაგრამ ის არ ქონდა თავისი რაღაცა სახელოვანი ბენდის უცვლელი წევრი არისო. და მოკლედ იმას შანსი მიეცა, როგორც ფილ კოლინზი უყვება, რომ ლედ ზეპელინის დრამერი ყოფილიყო და აქ გვერდზე ფილ კოლინზი უზის და არც თვალს არ მისწორებდა უბრალოდ, თორემ ვძულდიო იქო. და მე რო ხმაც არ გესმოდაო და მოკლედ ცუდი კონცერტი იყო და მან გონია რომ ფილ კოლინზია მართალი. მითუმეტეს რომ ლედ ზეპელინმა კიდევ ერთხელ სცადა რეიუნიონის ჩატარება 1988 წელსაც უკვე ფილ კოლინზი აღარ იყო და უკვე ეჯდათ დრამზე ჯეისონ ბონემი, ჯონ ბონემის შვილი და არც ის არ ვარგოდა. და აი იმის მერე კიდე ერთი ცალი ჰქონდათ რეიუნიონი, რომელიც როდის იყო? 10 წლის წინ, 15 წლის წინ, ხოლმე კინოში ვნახე, კინო ამირანში წავედ მე ჩემ მეგობრებს მაგის თანახავა და ძალიან კაი იყო. ნუ ახლა უკვე დაბერებულები არიან, ისა იმიგრანტ სონგზე ისე აღარ გიждებიან, მაგრამ ნუ რავი, პლანტი პეიჯი, ჯონ პოლ ჯონსი, ჯეისონ ბონემი გადასარევი არ არის. ეს ქუინი და ლედ ზეპელინი ლაივეიცე, მაგრამ ამად გარდა იყო კიდე, რა ვიცი, სუ ყველა ვინც გაგიგიათ იმ დროიდან თითქმის, ან უფრო იმაზე იყო სალაპარაკო, ვინ არ გამოდიოდა ლაივეიცე, ვიდრე ვინ გამოდიოდა. მაგალითად, არ გამოდიოდა მაიკლ ჯექსონი და პრინცი, სხვადასხვა მიზეზების გამო, პრინც არ უნდოდა, როგორც ხვდებით, რომ რაც ყველასთან ერთად გამოსულიყო, მაგრამ რა სპეციალურად სიმღერა ჩაწერა ვიდეო და გაუგზავნა მაიკლ ჯექსონმა, ძალიან დაკავებული ვარო We Are The World-ზე ვმუშაობ, ანუ მეც მაგ საქმეში ვარ ჩართული, ძმებო ეთიოპელებს ვეხმარებიო. მაგრამ კიდე იყო უამრავი ადამიანი. ან თქვათ, ეგენი არიყვნენ, სტივი ვანდერი არისო, მაგრამ იყო ბოუი, იყო მადონა, იყო მაკარტნი, იყო დილანი, იყო იუთუ, იყო ჯაგერი, იყო თინა ტერნერი, იყო სტინგი, იყო კიდე ზამბია, ბლეკ საბათი იყო. ბევრი ხალხი. როგორც ხვდებით, ან შეიძლება ვერ ხვდებოდეთ, ეს ჩემი გადაცემა არის მესამე სერია სამ სერიან ციკლში, რომელიც დაიწყე რამდენიმე თვის წინ, ორი სერია მალევე ჩავწერე და მესამეზე მეთქი რამე დროს გავაკეთებ, თქო და ეხლა არის ის რამე დრო. ამის გასაგებად ეხ ამას რომ მოусმინოთ, წინა ორის არც მოსმენა არის მაინდამაინც აუცილებელი და თუ არ გახსოვთ, არა უშავს რო არ გახსოვთ, ანუ პირველ ნაწილში იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ვინ არის ბობ გელდოფი, როგორ გახდა პოპულარული და როგორ მივიდა იქამდე, რომ ჩაწერა სიმღერა Do They Know It's Christmas, რომლის ამერიკული ვარიანტი, ანუ სხვა სიმღერაა, მაგრამ პონტი იგივე არის We Are The World, რომლის ამოცანა არის, რომ დაეხმარონ ბავშვებს, ანუ მოკლედ მშიერ ადამიანებს, მარტო ბავშვებს არა, ეთიოპიაში, სადაც ამ დროს არის შიმშილი. მეორე სერიაში ვლაპარაკობთ, რომ რატო არის ეთიოპიაში შიმშილი, ეთიოპიის ისტორია მოვყევი და თავიდან გათვლილი მქონდა საერთოდ ერთი გადაცემა იყო ესა, რომ ბობ გელდოფი მერე Live Aid-ით დასრულდებოდა და მაგიტოც და გამეწელა, მაგრამ ნუ სჯობია გვიან ვიდრე არასდროს. დღეს მოვყვები Live Aid-ის ამბებს და ასევე იმას შევსდები პასუხი გავცა შეკითხვას, ამ კონცერტმა რამე შედეგს მიაღწია თუ არა. კარგი იყო რომ ჩაატარა ეს საქველმოქმედო კონცერტი თუ არა. ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც გამახსენდა ეს თემა იყო რომ ერთი კვირის წინ წავიკითხე ახალ ამბებში რომ Do They Know It's Christmas-თან დაკავშირებით კიდევ აი რაღაცა ის არის ხოლმე, განსჯა არის ხოლმე. ეხა საშობაოდ გამოდიოდა ამ სინგლის რაღაც 40 წლის თავია თუ რაღაცა და თავიდან უნდა გამოსულიყო 10 წლის წინ ჩაწერეს კიდევ რაღაც სხვა მომღერლებთან ერთად და ერთ-ერთი მათ შორის წინ ჩაწერეს იყო Ed Sheeran-ი. და მოკლედ ეს ჩირანი ამბობდა რომ ახალი ვერსია რო გამოვაო იქო ვიქნებიო, მაგრამ არ მინდოდაო რო ყოფილიყავიო, იმიტომ რომ მაგის მერე აზრი შემეცვალაო, გონიაო რომ არ არისო სწორი ეს Do They Know It's Christmas-ო და უბრალოდ აღარ მithkwamso რომ ამოიღეთო ჩემი ხმაო, მაგრამ ჩასვესო და არ მისწორდებაო და ბობ გელდოფმაც რაღაცა უპასუხა და მოკლედ შეკითხვები გვაქვს ესეთი. პირველი რა ხდებოდა კონცერტზე, გასართობ ამბებს მოგიყვებით. მე ცოტა ხანი ვიმსჯელებთ იმაზე, რომ ამ კონცერტმა რამე გააკეთა თუ არა, რამე ხوار დააშავა პირიქით. და რა შედეგი მივიღეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ აი მუსიკოსები უნდა ერეოდნენ თუ არა მსგავს საკითხებში, ქველმოქმედებაში. და ასევე პასუხს გავცემ შეკითხვას, აქ სადმე Ed Sheeran-ის საბლატაო არის თუ არა. იმიტომ რომ Bob Geldof-ი ხარაცა შევისწავლე, მაინდამაინც კარგ შთაბეჭდილებას ჩემზე არტოვებს, მაგრამ Ed Sheeran-ის საბლატაო არის აქ რამე? ამ შეკითხვას ახლავე გავცემთ პასუხს. არა. Ed Sheeran-ის საბლატაო არსად არ არის. დანარჩენებზე კი მოგიყვებით ახლა. ამ კონცერტის იდეა გაჩნდა ასე, რომ მოკლედ ბობ გელდოფი Uri Geller-ის, მაგრამ მოდი ორივეს აღარ ვახსენებ ხოლმე, Uri Geller დავიკიდოთ, ბობ გელდოფს ვიტყვი და დანარჩენი თავისი შანტრაბა, თავისი საძმო, მათ შორის რაღაც YouTube-ის ხალხი, დურანდურანის ხალხი, Culture Club-ი, აი Boy George-ი, Do They Know It's Christmas მღერიან და შემდეგ საქველმოქმედო კონცერტების სერია ჩაატარეს Wembley-ზე, სადაც ერთად ვღეროდნენ ამას და აკრებილ ფულს რიცხავდნენ მოშიმშილე ეთიოპელების დასახმარებლად. პროსტად არ რიცხავდნენ, აგროვებდნენ რომ მეერეთ თვითონ დახმარებოდნენ. მაგაზე მივალახლავე. და ერთ-ერთი კონცერტის შემდეგ Boy George-მა თქვა, რომ აი ვაფშე დიდი კონცერტი ხوار გავაკეთეთ, ვინმე სერიოზული დიდი კონცერტიო და Bob Geldof-მა აუკიო. იმიტომ რომ ამას გაეხსნა და წარმოიდგინა გრანდიოზული რაღაცა. ეს გრანდიოზული რაღაცა იქნებოდა, რომ ორი კონცერტი, რომელიც ერთდროულად ტარდება, ერთი უემბლი სტადიონზე ინგლისში, მეორე Madison Square Garden-ზე ნიუ-იორკში და როგორც თვითონ ამბობს, აქ დურან-დურანი დაიწყებს 4 სიმღერას, სიმღერებს უცებ გადაერთვება Madison Square Garden-ზე, სადაც Bruce Springsteen-ი დგას და ის თავის სიმღერას ღერის და მე უკან გადმოდის და უამრავი რაღაცა, ეგეთი პონტი. უამრავი ეგეთი ცნობილი გამომსვლელი ამ დროს აცხადებენ ტელეფონის ნომრებს, ხალხი რიცხავს ფულს, აგზავნის ფულს, 85 წელს არ ვიცი როგორ რიცხავდნენ, ჩეკებს აგზავნიდნენ, რაღაცას შეებოდნენ მოკლედ და ესენი ეხმარებიან ეთიოპიაში ხალხს, რომელსაც შეან. და ბობ გელდოფი ჩემი აზრით უბრალოდ one hit wonder ტიპი არის, თუმცა რამდენიმე ჰიტი აქვს, როგორც პირველ გადაცემაში ვილაპარაკეთ, მაგრამ ერთ-ერთი როგორც ჩანს მაგისი ესეთი თვისება იყოს, ორგანიზატორული თვისება, იმიტომ რომ ტიპმა რამდენიმე თვეში გააკეთა უზარმაზარი მონსტრობა, სუ ყველა შეკრება და თან შეკრება როგორ ან პირადი ნაცნობობით და ბულინგებით როგორც ამავე ტიპებთან რომ მიდის თქვათ რომ ელტონ ჯონთან და ეუბნება რომ აი ქვინიე გამოდისო ჩვენთანო დევიდ ბოუი გამოდისო ბავშვებს შეათო იქო და გამოდიო შენ რა 20 წუთი გაგიჭირდაო რაღაცა ყველა იქ იქნები და შენ არ იქნები და ტეხავს და ელტონ ჯონმა ნუ კაი ბაზარი არ არის და მე მიდის იქ დევიდ ბოუისთან და ეუბნება რომ ელტონ ჯონი და აკვთანხდა და მოკლედ რა მე ქვინთან მიდის და ეუბნება რომ ელტონ ჯონი და ბოუი უკვე გამოდიან და თქვენ გარეშე ხო არ დარჩება თავისი პირადი ნაცნობობა რაც ჰქონდათ ამ ბობ გელდოს და კონდათ იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ური გელერიც არის და სხვებიც არიან გამოიყენეს ვიღაცა მედისონ სკვერ გარდენი არ გამოვიდა მაგრამ გამოვიდა ფილადელფიაში ჯონ კენედი სტადიონი რომელიც ასევე ის იყო დიდი სტადიონი იყო 70 თუ 70-ზე მეტი არტისტი დაკერეს 16 საათი იყო ეს ცოცხალი შესრულება რომელიც ლონდონიდან და ფილადელფიიდან გადმოიცემოდა სცენა ჰქონდათ აგებული ესეთი რომ უტრიალებდა მოკლედ და სცენაზე რომ ხალხი იდგა უკან მეორე მხარეს შემდეგი ბენდი იწებდა აწყობას დადგებოდნენ და მე ესენი რომ წავიდოდნენ შემოტრიალდებოდა სცენა და იქ ვავა მეორე ბენდი დგას უკვე თან ამ დროს მე ვიკიპედიაში წავიკითხე რომ სხვა ქვეყნებშიც ამავდროულადო იგივენაირი იგივე ტიპის თუ სულისკვეთების კონცერტები ჩატარდაო მათ შორის საბჭოთა კავშირშიო კანადა იაპონია და იუგოსლავია წერია დანარჩენები არ ვიცი მაგრამ საბჭოთა კავშირზე არ მახსოვდა ანუ კი 78 წელს ავარ დაბადებული მეთქი რანაირად არ მახსოვს ლაივეიდი მე რომ ნახე წყაროებს ვეძებდი და აი ვერსად ვერ ნახე რომ რამე ჩატარებულიყო საბჭოთა კავშირში ასე რომ ძალიან ეჭვმეპარება მაგრამ მას ვიკიპედიაში საიდან წერია, გაინტერესებთ, ლინკი არის მითითებული, რომელიც ქვევით რომ ჩადიხარ CNN-ის რაღაც სტატიაზე 10 წელიწადზე ნამდვილად, რომელიც აღარ არის. და სხვა ვერ ვიპოვე. ფილ კოლინზი ვახსენეთ, ხო? ანუ ეს ხო იყო ლონდონშიც არის და ფილადელფიაშიც არის. ფილ კოლინზი ორივე გან გამოვიდა. ჯერ იყო ლონდონში, თავისას ინდიერ თუ არ ვიცი ინდიერდის გამოვიდა, მაგრამ თავისი რაღაც სიმღერები იმღერა. მე გადაფრინდა ფილადელფიაში, ან წამოიღე 16 საათია, მაგრამ ლონდონიდან ფილადელფია შორია. კონკორდის ტრაფა დაფრინავდა მაშინ თუ ის იყოს ვერტფრენით გადააფრინეს სტადიონიდან აეროპორტში იქიდან კონკორდით ჩაფრინდა იქით აეროპორტში არის ფილადელფიაში ალბათ ხო იქიდან ვერტფრენით გადავიდა სტადიონზე და იქ კლეპტონთან ერთადაც დაუკრა და ბოლოს როგორც გითხარით ლედ ზეპელინთანაც ერთად და ამიტომაც ჯიმი პეიჯი რო ამბობს რომ ესო მთლად ნავარჯიშები არისო ეჭვმაქ რომ ეგეც მართალი იყოს დაფრინავდა აქეთ იქით ხან თავის სიმღერას ღეროდა და ხან კლეპტონთან უკრავდა და ასე შემდეგ. კიდე რა, რა ვიცით, ამ კონცერტზე სახალისო ტრივია, რომ ელტონ ჯონმა თქვა, რომ იქ არის საჭმელი როგორ იქნებაო და მეიტანა თავისი ბურგერები და უკანა აწყო რა ქვია ცეცხლი, აანთო, გრილი აანთო და იქ დევიდ ბოუის და ფრედი მერკურის ბურგერებს უკეთებდა. მერკური ნუ ეგანი არისო ან ვეგეტარიანელი. მოკლედ ვინც ჭამდა ხორცს იმას უკეთ აჭმევდა ხორცს. და თან იქ ახლა უკანა მხარეს სცენის უკან თვათაწყობილი ყველაფერი არ ქონდათ, იმიტომ რომ სადღაც წავიკითხე რომ გამოსაცვლელი ოთახები რაც იყო იყოს უ 6 ცალი და იყო ბანძი, ანუ შედიხარ და კარიარი კეტება და რაღაცა და ყველაზე გამოკრული იყო განრიგი ვისროდის ქონდა შესვლის დრო და თითო არტის ქონდა 9:30 საათი კონცერტამდე და 9:30 საათი კონცერტის შემდეგ. რაც ცოტა იმ ხრივ რო უნდა გამოეწყო და სტადიონზე გამოხვიდა და მილიარდ ნახევარ ადამიანმა გნახოს საბოლოო ჯამში ამობენ რომ 2 მილიარდამდე ადამიანმა ნახა ეს კონცერტი ლაივში არა ისე ლაივშიც ნახეს მაგრამ ნუ მაგდანმა არა კიდე იყო ის რომ ბლეკ საბათი ახსენე და ბლეკ საბათი გამოვიდა 10 საათზე დილის 10 საათზე ფილადელფიაში და ბლეკ საბატურად ეცვათ და დილის 10 საათზე ბლეკ საბათი არის მეტის მეტი ყველასთვის კონცერტზე როცა გამოდიხარ. თალკე დრამები იყო რომ აი ბიტლზის წევრები ვინმე უნდა ყოფილიყო და ვინსად იქნებოდა და ისე რომ შემთხვევით არ გამოსულიყო რომ ერთად არიან რომ ჭორები არ წასულიყო რომ ბიტლზი გაერთიანდაო და მაკარტნი რომ გამოდიოდა ვთქვათ ჭორები იყო რომ ჰარისონი შეიძლება შეუერთდესო. და ლეთით ვიმღერონ ერთათო და მე ჰარისონს კითხეს ესე და ჰარისონმა თქვა რომ პოლსო თავიდან რომ ჩაწერავ ლეთით ვიო მაშინ არ მომღერავ და ეხა რატომ ამღერებსო ჯერაც ნაწყენი იყო 1985 წელს და თავიდან მაგარტი რომ გამოვიდა ხმა არისმოდა ლეთით ვის დასაწყისში და ხალხმა იმღერა მაგრამ თვალთ კარგი არისო ბობ დილანს გაუწყდა სიმი და ბობ დილანი მაგ დროს გამოდიოდა კიტრი ჩარსთან და რონი უდთან ერთად როლინგ სტოუნსთან და რონი უდმა მიცა თავისი გიტარა და დილანი უკრავდა გიტარას და ეს რონი ვუდი დგას დებილივით ხელში უგიტაროთ და რა უნდა აკეთოს და მე რაც იღიმებოდა და ვითომ უკრავდა ER გიტარზე უკრავდა და ვითომ რა სოლოებს უკრავდა და ერთობოდა და ნაწილი მაგისი არის DVD-ზე და ნაწილი არ არის თავიდან ხო ბობ დილანი ახსენე და ბობ დილანთან ჰქონდა მე ბობ გელტოვს პრობლემები და ყველას იმიტომ რომ დილანი რო გამოვიდა მღერის რაღაცას და ამს რომ ძალიან კაია რო აფრიკაში ხალხს მეხმარებით მაგრამ მან იქნება ცოტა აქედან ავიღოთ 1-2 მილიონი და იქნება ფერმერებს დავეხმაროთ ჩვენთან ხა ფერმერებს ბანკის ვალი აქვს და რაღაცა და ესენი იყვნენ გაგიჟებული რა დროს ეს არის რომ ჩვენი მშიერი ხალხისთვის ყრებთო ეს უცებ მოვიდა რომ ამერიკელ ფერმერებს დავეხმაროთო რა პონტია თუმცა როგორ ჩანს ბობ დილანის ნათქვამი ყურში მოხდა თუ გულში მოხდა სხვებსაც და ამიტომ მე მაგათ დაიწეს ეს მაგათ არიან ვილი ნელსონი და ნილ იანგი და ვიღაცები ფარმეიდი საქველმოქმედო კონცერტი რომელიც მშვენივრად კრებს ფულს ამერიკელი ფერმერებისთვის ვისაც ჭირდება შეიძლება გაინტერესებდეთ რა ღირდა დასწრება შევხედე მაგასაც უემბლიზე $25 ღირდა ბილეთი $5 იყო ბილეთის ფასი და $20 იყო საქველმოქმედებისთვის და ამერიკაში იყო $35. იგივე ამბით რა. იგივე ამბით როგორ გამოდის, მაგრამ დაახლოებით ეგრე იყო გადანაწილებული და დღეის ფულით ეს ორივე დაახლოებით $80-$90 მიდამოებში გამოდის, რაც კაი ამბავია თუ შეხვალ და უყალას მოისმენ, ვინც ცხოვრებაში გინახავს მინუს მაიკლ ჯექსონი და პრინცი და სტივი ვანდერი. ფული საკრეფარო დაიწყეს თავიდან ცუდად მიდიოდა, ანუ გამორიცხვები ისე არ იყო და ერთ-ერთი ეს მითოლოგია ამ კონცერტის არის რომ ბობ გელდოფმა რომ შეიგინა BBC-ზე. ანუ ესე ამბობენ ხოლმე რომ ესე თქვა რომ give me the fucking money-ო, მაგრამ სიამდვილეში ეგრე არ ყოფილა. სიამდვილეში მოკლედ ზის და ითვლის ფულს რამდენი შემოვიდა და არ არის საკმარისი შემოსული და განიცდის და ამ დროს ქუინის კონცერტი მორჩა და ხალხი დამუხტულია და ეს ბობ გელდოფი მივარდა მიკროფონს BBC-ზე გადის ეს ყველაფერი და ესე ხალხს მიმართა რომ აი ჯიბეში ეხა ჩაიყავით ჯიბეში ხელი ფული და ფული ამოიღეთო. და ამაღამ ნუწახვალო პაპშიო, რა, დღეს ერთი ლუტი გამოტოვეო და ეგ ფული მე მომეციო, იმიტომ რომ ხალხი კვდებაო, ეხაო და მომეციო ფულიო, აიო ნომრებიო. ამ დროს ტელეწამყვანი იყო მან და დიახ ბობ ასევე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს საფოსტო მისამართს იმისთვის და ამ დროს შეაწყვეტინა ბობ გელდოფმა და fuck the address let's get the numbers ასე თქვა და მოკლედ BBC-ზე გინება არ შეიძლება და მაშინ დიდი ამბავი იყო და დღემდე არის დარჩენილი ეს ამ მითოლოგიაში. მაგრამ ეხა ნახე თვითონ კონცერტი იყო აი ისე რა. აი რომ წარმოიდგინო რა საქველმოქმედო კონცერტი იყო, სადაც 20-20 წუთი გამოდიოდნენ ბენდები, უმეტესობას არ ქონა მაინდამაინც რაღაცა სეტი მომზადებული, ქუინის რო არ ყოფილიყო გამოსვლა ის Live Aid-ის არც ერთი მაინდამაინც არაფერი არ გემახსოვრებოდა, იმის და მიუხედავად რომ აი ქაღალზე დაწერილი ძალიან მაგარია, ჯერ Led Zeppelin-ი 5 წელი არ გამოსულა, იქ Mick Jagger-ი იმასთან ერთად ტინა ტერნერთან ერთად რაზღერი არ Dancing in the Streets თავიდან იდეა იყო რომ Bowie-ს და Jagger-ს უნდა შეესრულებინათ ერთს ამერიკიდან და მეორეს ინგლისიდან, მაგრამ მე მაშინდელი ტექნოლოგია არ იძლეოდა მაგის საშუალებას. მოკლედ მოფიქრებული კაი იყო, მაგრამ კონცერტად იყო ანუ რა დიდი არაფერი რა, ხა რა სამბები მოგიყვებით, უფრო საინტერესო იყო ვიდრე ვინ რა როგორ შეასრულა. და თავიდანვე ძალიან ბევრი ამრეზით უყურებდა ამ ამბავს. ერთ-ერთი თანაწამყვანი ვინც იყო ამისი BBC-ის ტიპი იყო ენდი კერშო, რომელსაც ასევე თავის ავტობიოგრაფიაში მოყოლილი აქვს გამბები და ძალიან ნეგატიურ დამოკიდებულებას გამოხატავს ამ ყველაფერს, მე მუსიკალურად იყო რომ სრულიად აი წინასწარო მიხვდები რა კონცერტი არისო, მოსაწყენი იყო. აი ესო მუსიკოსებიო, ყველამ ამას ეწერა რომ Bullet by Geldof into Playing და Bullingao რო აი მოდით ხო დავუკარეთ და თან ჩანდაო რომ ეს იყო როკის ბებერი, როკის არისტოკრატები, რომლებიც პარადზე გამოვიდნენ აფრიკისთვის კონცერტის ჩასატარებლად, რომელიც იყო ორგანიზებული კაცის მიერ, რომელსაც იმდენი ჭკუა არ ეყო, რომ ერთი აფრიკელი მაინც ყოლოდა იქა, როცა აფრიკას ეხმარებოდაო და თვითონ ამბავი იყო გამაღიზიანებელი და იყო self satisfied, ანუ ეს იყვნენ როკვარსკვლავები, რომლებიც თავის თავზე გიჟდებოდნენ, რომ რამაგარ რაღაცას ვაკეთებთ, როგორ ვეხმარებით ადამიანებსო და ამიტომ ძალიან ის იყო უსიამოვნო რამეო. და ეგ განცდა დღემდე არის, განცდა კი არა, მიდგომა როკვარსკვლავების ან პოპვარსკვლავების მიმართ, რომლებიც ცოტა მეტისმეტ ინტერესს იჩენენ ქველმოქმედებისადმი. ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რაც პირადად ბონოსთან აქვს ხოლმე YouTube-დან არის, რომ აი ეგეთი ტიპი არა რომ სულ დადის და იქ იმაში აქ ამაში ალაპარაკობს იქ იმ ქვეყანაში ის ცუდი რაღაცა ხდება ამ ქვეყანაში ცუდი რაღაცა ხდება როცა სინამდვილეში მაგდენი არ იცის რა ხდება და უფრო იმის საჩვენებლად არის დღეს virtue signaling-ს ამბობენ ხოლმე მაგრამ რომ აი რა кай ტიპი ვარ ვიდრე რამე სხვის და მაგისი ესეთი Michael Jackson-ზეც იგივე ამბობენ ხოლმე და მაგის განსხეულება იყო ეს ფილმი ნანახი გაქვთ თუ არა Get Him to the Greek ქვია ჯონა ჰილი თამაშობს და ეს ბრიტანელი ტიპი რო არის ცოტა გამაღიზიანებელი მაგრამ ამ ფილმში რო კარგია ამას რა ქვია მაგრამ მოკლედ ეს ბრიტანელი მსახიობი თამაშობს როკ ვარსკლავის როლს რომელსაც აი ახალი სიმღერა გამოსული აფრიკაში ბავშვები და ბავშვებს დავეხმაროთ როცა თვითონ მაინამაინც აფრიკაზე არაფერი არ იცის და უგულო დაკეთებს ამას და ცუდი სიმღერაა მოკლედ და ეს არქეტიპი არის როკ ვარსკლავის რომელიც ქველმოქმედებაში ან რაღაც დამოძღვრაში არის ჩართული ყველასი რომ ესე გააკეთეთ და ისე არ გააკეთეთ. ფული ამათ აკრიფეს. ანუ როგორც დღეს დღევანდელი შეფასებით ამბობენ რომ 150 მილიონი ფუნტი სტერლინგიო რომ დახმარებოდნენ ამ შეერ ხალხს, რაც კაი ბლომად ფულია. ეხლა მივედით თავის შეკითხვასთან, რომელიც არის საიდან წესით მთელი გადაცემა სამივე სერია მაქვს ამაზე გაკეთებული, იმიტომ რომ თავიდან რო ყვებოდი ამ ამბავს. ერთი რაღაცა მეგონა და ბოლოს სხვადასხვასთან მივედი, ანუ ეს ერთი რაღაცა მეგონა იყო, მე ისე ვიცოდი რომ ამ კონცერტმა საბოლოო ჯამში უფრო ცუდი, უფრო მეტი ცუდი გააკეთა ვიდრე კარგი. რომ ამ Bob Geldof-მა, Uri Geller-მა, 70-მა სხვადასხვა მომღერალმა შეასრულეს მერე მარტო ეს ხო არისო, მერე იყო We Are The World-ი, ამერიკელებმა ცალკე ფული შეაგროვეს და თითქოს კაი საქმე გააკეთეს, კარგი განზრახვები ამოძრავებდათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში აფრიკას, კონკრეტულად ეთიოპიას უფრო გაუფუჭეს საქმე, იმიტომ რომ როგორც მეორე სერიიდან გავიგეთ, ეთიოპიაში შიმშილობა არ იყო მთლად ბუნებრივი, ერთ-ერთი მიზეზი ბუნებრივიც იყო, მაგრამ ნუ ძირითადად გამოწეული იყო იმით, რომ ეთიოპიის დიქტატორი მენგისტუ და მისი დერგი საზღარე ხალხი იყო და მოკლედ მაგათ გარეშე შიმშილობა ესეთი ცუდი არ იქნებოდა და როცა Bob Geldof-ს ფული ჩაქონდა ფოტო გადაიღო მენგისტუსთან ერთად და მაშინვე იყო ლაპარაკი რომ აი ეს როკ ვარსკვლავები რომლებიც ვის ეხუტები რას ეხუტები ან ტიპი არის კაცი ჭამია აქ როგ გონია რომ ეს ადვილია რომ დაეხმარო ბავშია ფული მიეცი რაღაცა მაგაზე არ არის სინამდვილეში რატოშია მაგ ბავშ მაგ იმას უნდა მიხედო საფუძველ მდებარე საკითხებს მაგრამ სპინ ჟურნალი სპინი რომელიც თავის დროზე და მე кайხნის განმავლობაში ესეთი ის იყო ნიშნავანი ჟურნალი იყო 85 წელს ვე ქონდა დიდი სტატია სადაც აი ძალიან გაკრიტიკებული იყო მთელი ეს live aid-ი და აი განსაკუთრებით იმის გამო რომ ახსნელი იყო რა ეს მენგისტუ ვინ არის იქ რა საშინელება ხდება რო არის ძალით რელოკაციის პროგრამები, ანუ რომ ჩავლენ სადაც სოფელში და იქ ხალხს აყრიან და სხვაგან გადაასახლებენ და იქ შიმშილით ყვდებიან და ამ დროს რაღაც სამი სამოქალაქო ომი მიდის ეთიოპიაში, ვიღაცები ერთმანეთს ხოცავენ, რომ ვერ გაიგებ ვერასდროს. და ამ დროს ესენი მიდიან და ვაჭამოთ ბავშვებს Bob Geldof და სურათს იღებენ მენგისტუსთან ერთად, რომელიც კიდევ ერთხელ ეს არის საშინელი აფრიკელი დიქტატორების კვალობაზეც კი იქაც გამოირჩევა რა. ამაზე Bob Geldof პასუხობს, რომ აი რა გინდა რომ გავაკეთო, ან დავჯდე ტელევიზორს უყურებ, ხედავ რომ ხალხი შიმშილით ყდება, მგონია რომ რაღაცას გავაკეთე, ფულს შევკრებ და იმათ ვაჭმევ, არ გავაკეთო ესა. ისე რომ აი რომ აკეთებ, მე სწორად გააკეთებ, იქნება რაღაცა უფრო გააფუჭო. აი რა შეიძლება რომ გააფუჭო. 2010 წელს BBC-ს ქონდა, ანუ 85 წლიდან кайხნის მერე, მაგრამ 15 წლის წინ არა ხომ აღმერთო ჩემო. რამდენი დრო გავიდა პირიქით? მარტო 15 წლის წინ. თავმოყარი ადამიანი ამას ამოჭრიდა, იმიტომ რომ 10 და 20 არ უნდა აგერიოს. ელემენტარული არითმეტიკაა, მაგრამ დავტოვებ, იმიტომ რომ რაც არის, ეგ არის. მოკლედ 2010 წელს BBC წერდა, რომ მაშინ გასკდა ამბავი, რომ მთელი ეს live aid-ის ფულიო, რომელიც იქ ჩაიტანესო, სინამდვილეში დაიხარჯა იარაღის საყიდლათო, ოღონდ აჯანყებულების მხარეს. ანუ მენგისტუ ხო იყო კაცჭამია დიქტატორი. ლიტერალი კაცჭამია არ ყოფილა, სხვები იყვნენ, მაგრამ ნუ კაცის ყველელი. მაგრამ ვისაც ის ებრძოდა, იქნებოდა ეს ხალხის გათავისუფლების ფრონტი თუ რა ზე ერიტრეის იქაც არიყვნენ кай ხალხი მოკლედ. და 2010 წელს ერთ-ერთმა ტიპმა რომელიც ჩართული იყო ამ ამბავში ეთიოპიელმა თქვა რომ მაგათ ვატყუებდით ოსულო სინამდვილეშიო იარაღს ყიდულობდი თომ აქ ფულისო, ვეუბნებოდი თორო აი ნახე ვითომ ვაჭრები ვართო, ანუ ტიპები ჩამოდიოდნენ, ხორბალი რო ეყიდათ, ესენი ეუბნებოდნენ რომ ჩვენ ხორბალს ვყიდით, სინამდვილეში არ იყო იქ ხორბალი, რა ცოტა ვითომ ხორბალი იყო, ესენი ფულს გამოართმევდნენ, მე იარაღს იყიდიდნენ და ესე იყო ეს ამბავიო. ეს ყველაფერი ეყრდნობოდა ორ ტიპს, რომლებიც მაშინ იყვნენ აჯანყებულების ლიდერები და ასევე ეყრდნობოდა CIA-ის მიერ გამოშვებულ დოკუმენტებს, რომელიც მაშინ ახალ გამოსული იყო 2000 წელს, სადაც ვიღაც ამერიკელი დიპლომატი ამბობდა, რომ იმ დროს ჩვენო მივიჩნევთო, რომ დახმარების ფულიო თითქმის აუცილებლად almost certainly being diverted for military purposes. ანუ თითქმის დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ფული სამხედრო მიზნებით იხარჯებაო. რაც ძალიან ისე ჟღერს, ხო? ანუ რა რაღაცა ეს we are the world do they know it's christmas. ამ დროს იარაღს ყიდულობენ მაკფულით. ოღონდ ცოტა ხანში BBC-მ უკან წაიღო ეს სტატია, ანუ წაშალა და უარი თქვა მასზე, თქვა რომ არ არის საკმარისი მტკიცებულება, რასაც ვამბობთ იმისიო. იმიტომ რომ არ იყო საკმარისი მტკიცებულება იმისი, იმიტომ რომ ის ორი ტიპი, ვინც ამბობდა რომ ამას ვაკეთებდითო, იმათ თავიანთი ეთიოპიაში ამბავი აქვთ, რომ ხელისუფლებაში იყვნენ მერე და მერე ეხლა ოპოზიციაში იყვნენ იმ ხელისუფლებასთან და უნდოდათ რომ იმათზე ცუდი რაღაცეები ეთქვათ. ის CIA-ის დოკუმენტი, რომელიც ნახსენები იყო ლაივეიდამდე იყო დაწერილი და მაგის მერე არ დაუწერიათ და ასევე ბევრი კიდე ის იყო არა უზუსტობა BBC-ის რეპორტაჟში, მაგალითად ფოტოზე ჩანდა ვიღაცა ჰუმანიტარული დახმარების მუშაკი, რომელზეც ეს ყოფილი მეამბოხე ამბობდა რომ მაგას 2 მილიონ დოლარი ავახიეთო. მე ამ ტიპს დაუკავშირდი, იმიტომ რომ ჩანს სახეზე ვინ არის და იმან თქვა რომ 500000 მეტი დოლარზე მეტი არ მქონიაო. და სხვებიც დაადასტურეს რომ არ ქონია 2 მილიონი დოლარი ერთი და მეორე ესენი ყვები არის ჩვენ სულელები კი არა ვართ, ანუ ყოველდღეზე სხვადასხვა იმის გამყიდულობდით ამ ხორბალსო, ვიხდიდითო ეთიოპიური ფულითო და არა დოლარებითო, იმიტომ რომ იარაღით მოაჭრებს დოლარები უნდათო და იმათო მოკლედ ეგეც ერთ-ერთი დაზღვევის საშუალება იყო და ასევე ვამოწმებდითო რასაც ყიდულობდითო საბაჟო სისტემითო, ან ყოველას არ ხსნიდითო, მაგრამ რაღაც შემთხვევითი შერჩევითო რაღაცებს ვაღებდით, როგორც წესი და რიგი ესე ვაკეთებდითო რა და მე სხვები ამს რა რაღაც ფული ალბათ ვიღაცამ რაღაც მიითვისა და იარაღი იყიდა, ეხლა რა სულელია, მაგრამ ის რომ მასობრივად ეს ხდებოდა, ამისი არანაირი დამადასტურებელი არ არსებობს. მოკლედ ის რომ ეს ფული უმიზნოდ დაიხარჯა ან იმისთვის რომ მენგისტუს გაეგრძელებინა ხალხის ძალადობრივი გადასახლება აქეთ იქით, ან მეამბოხეებს გააგრძელებინათ ხალხის ხოცვა იარაღით, ამის დამადასტურებელი არაფერი არ არსებობს. მაგრამ მარტო მაგიტო არ იყო რომ ეთშირანმა თქვა რომ do they know it's christmas-ში აღარ მინდა სიმღერა. 80-იანი წლების შემდეგ კულტურული კლიმატი შეიცვალა და დღეს აი იმაზე მეტად რომ ფული როგორ დაიხარჯა სწორად თუ არასწორად არის ლაპარაკი იმაზე რომ ხო არ შეუშალა ამ კონცერტმა ხელი, ან ხო არ შეუწყო ამ კონცერტმა ხელი აფრიკის არასწორ რეპრეზენტაციას, ანუ იმას თუ როგორ ჩანს აფრიკა დანარჩენი მსოფლიოს თვალში, რომელიც ნაწილობრივ ალბათ აი ნახერას ვამბობ, რომ ამასთან გამიშთა შეკითხვა ესეთი, რომ საიდან მოდის, უბრალოდ რა დროიდან მოდის ფრაზა ჭამე საჭმელი ბავშვებს აფრიკაში შეათ. არ ვიცი თქვენ რამ ხელახარ და ეხა მაგას ამბობს ხო თუ არა კიდე ვინმე, ჩემთან არ შეიძლება უთქვამ, შეიძლება არა, არ ვიცი, მაგრამ ძალიან გავრცელებული გამოთქმა იყო საქართველოსშიც, რუსეთშიც და ამერიკაშიც, სადაც ეს მიმი არის რა, eat your vegetables there are starving children in Africa. და მე გამიშთა შეკითხვა რომ ეროდინდელია თავიდანვე აფრიკა იყო აქ, იმიტომ რომ იმავე წარმატებით შეიძლება წინა საუკუნის დასაწყისში ყოფილიყო რომ უკრაინაში ხალხში ან რაღაცა სხვა და ზუსტი ის ვერ ნახე, მაგრამ ერთ სტატია იყო სადაც იყო ესეთი მოყოლილი ამ ფრაზაზე იყო ლაპარაკი რომ სუ თავიდანო რაც აი გაზეთებში ნახა თუ სადაც ეს ფრაზა ჩნდება სულ თავიდან ჩნდება 1910-იან წლებში, რომელიც არის რომ there are starving children in Armenia. არის, ან მაშინ სადაც იყო უბედურება. შემდეგ ომის შემდეგ იყო რომ ჭამე საჭმელი, იმიტომ რომ ჩინეთში ბავშვებს შეათ და 70-იანი წლებიდან ჩდებაო აფრიკაო. ანუ ეხა რასაც ყვებით, ეს არის 80-იანი წლები და ეთიოპიაში არის შიმშილობა. მანამდე 10 წლით ადრე იყო ნიგერიის სამოქალაქო ომი, ბიაფრას ომი, რომელიც იყო უკიდურესად სისხლიანი დამღუპველი რაღაცა და მაშინაც იქ მშიერი ხალხი იყო ხოლმე და მოკლედ როცა გამოჩნდა ეს ტელევიზორში, მე გადმოერთვა ეს მიმი, რომ ხალხში აფრიკაში უბრალოდ და დაამთავრა შენი საჭმელი ბავშვებს შეათ აფრიკაში. ხა რა პრობლემა ეს რო იყოს? თვითონ აფრიკელებისთვის არის იმ ხრივ, რომ ყოველჯერზე როდესაც სადმე ვჩდებით, აფრიკა ჩანს როგორც ერთი ერთი ქვეყანა, როცა უზარმაზარი კონტინენტია, ჩანს ეს სტერეოტიპული, რომ ბავშვები რაღაცა სიცხეში გაბერილი მუცლებით ზევიდან სვავები დაფარფატებენ, რაღაცა საშინელება ხდება სულ და ნუ არ არის სწორი რომ სულ ესე ჩანს და Live Aid-მაც მაგას შეუწყო ხელიო. ასევე აი ამ საკითხებს რო ბარემ ბოლომდე ამოვწუროთ, ის რომ თავიდან ვახსენე რომ თავად აფრიკელები მაინამაინც კონცერტში არ ფიგურირებდნენ, ძირითადად თეთრკანიანები იყვნენ ყველანი, ანუ შავკანიანებიც მაინამაინც არ იყო და კულტურულ იმპერიალიზმსაც ახსენებენ ხოლმე ამ ყველაფერზე. ანუ ისე გამოთქმარეს ისე რომ თეთრი მხსნელის კომპლექსი. ფილმები არის ხოლმე, რომ ვიღაცა თეთრკანიანი სანდრა ბალოკი იქნება თუ ვინ იქნება, მიშელ ფაიფერი იქნება, ეხმარება, იმიტომ რომ კეთილია, იმიტომ რომ მხსნელი არის. შავკანიანებს შეიძლება იყოს რაც გეტოში კლასი, ან შეიძლება იყოს ერთი ბიჭი, რომელიც იშვილეს და შემდეგ უნდათ რა ქედა რაღაცა გამოვიდეს. რაც არის ხოლმე, აი ვთქვათ, იმდან აფრიკელების მიერაც არ, მაგრამ ალბათ უფრო აფროამერიკელების ან სხვების მიერადაც აღქმული, რომ თვითონ ეს ყოველთვის ჩანს, რომ არის ტიპები, რომელსაც უნდა დაეხმარო. ვინც ეხმარება, ვინც იქცევა, ვინც რაღაცას აკეთებს, ესენი თეთრკანიანები არიან. რაც არის სრულიად ეგრე არის, ანუ კრიტიკა მისაღებია, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ ნაწილობრივად შეიძლება რაღაცები გაიზიარო, აი ვერ ხვდები ბოლომდე რანაირად უნდა გაიზიარო. ანუ ერთი არაერთი აფრიკელი ახლა წერს, რომ აი რა პონტია, რომ ეს თეთრები შეიკრიბეთ და ეთიოპიას რო ეხმარებოდეთ. ვინ დაუშალა დანარჩენ გვერდზე ქვეყნებს აფრიკაში, რომ გაერთიანებული იყვნენ? ანუ ის კი არისო, რომ ის ხვები, ვთქვათ, აფრიკის ხალხთან კონგრესი, არ ვიცი რა ქვია, ეხმარებოდა ამას და ამათ პერეხვატი გაუკეთეს, რომ არა გინდა თუ არა ჩვენ უნდა დავეხმაროთ, თუ კაციშვილი მათ იქ არ ეხმარებოდა. კიდე იმას უჩიოდნენ ხოლმე ბობ გელდოვს, რომ ის ფულიო რატო არ მისცა ადგილობრივ ადგილზე მომუშავე არასამთავრო გაეროს რატო არ მისცა და ვიღაცეებსო. და მაგის პარალელურად მაგ დროს ვრცელდებოდა უამრავი ახალი ამბავი იმასთან დაკავშირებით, როგორ შეკრულები არიან ადგილზე ეს ჰუმანიტარული ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ან ერთ მხარესთან, ან მენგისტუსთან, ან მეორესთან, როგორ თვითონ ჭამენ ფულს, როგორ ექცევიან ადგილზე ქალებს, თქვათ, იმიტომ რომ ეს გაუპატიურება და რაღაცა არასრულწლოვნების და მოკლედ იყო უამრავი ამბავი მაშინ, რის გამოც შეიძლება არ მოგდომოდა, რომ ეს ფული მიგეცა ვიღაცა ადგილზე ჰუმანიტარული საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციისთვის. მეორე, რატო მაინამაინც თეთრკანიანებმა გააკეთეს სხვისთვისაც არ დაუშლიათ არავისთვის? ეხლა თვითონ კონცერტზე რეპრეზენტაციაზე, რომ უფრო მეტი თეთრკანიანი იყო ვიდრე შავკანიანი, სტივი ვანდერი მაგიტო არ გამოვიდა, თავიდან დათანხმდა. მე თქვა, რომ მარტო მე ვარო აქ შავიო და რა პონტიაო. თუმცა დანარჩენი ორი, ვინც არ დათანხმებულა, მაიკლ ჯექსონის და პრინცის, ორივე რთული ის ქონდა ისტორია საკუთარ იდენტობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ორივე შავკანიანი ხო? არ ვიცი, ანუ რატო გაგვიკეთეს თეთრკანიანებმა ეთიოპიის დასახმარებელი, რატო გააკეთეს და იმიტომ სხვა არაკეთებდა არავინ და თვითონაც ეგრე გრძნობდნენ. ეს ბობ გელდოვი კი არის აუტანელი მარიაჟი რაღაცა, ის გავაკეთე, ის გავაკეთე, მაგრამ მე მგონია, რომ ის განცდა რაც ჰქონდა, რომ ტელევიზორში უყურებ, რომ მაგარ ბავში ყდება და მე შემილია, რომ რაღაცა გავაკეთო და მოდი ეხლა დავდგები და გავაკეთებ ჩემს გარდა ამას ვინ იზამს, არ მგონია, რომ მაგის გამო სალანძღავი და ის იყოს ჩასაჭიჭინებელი, რომ აი იქ ნახე გადაგეც და იქ რამდენი შავკანიანი გამოდიოდა. კი, ჭკვიანური იქნებოდა, რომ ვინმე ეთიოპელიც ყოფილიყო იქ, მაინამაინც აფრიკელი, არა ეთიოპელი იმენა, იმიტომ რომ ამ დროს, როგორც მეორე სერიაში მოგასმენთ, არიან ბენდები, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ ბობ გელდოვი იყო ესეთი კაცი, რომ უნდა ყოფილიყვნენ ყველანი ყველაზე ცნობილები. ეს ცნობილი ეთიოპელი ძალიან მომღერალი, მაშინ მგონი არ იყო ეგეთი, იქ რო გამოიყვანა ბოკერ ვაправებ, მაგრამ ისევ ამბობ მაგის მხრიდან როგორ ჩანდა. ესეც იყო, რომ ფილადელფიაში კონცერტი გახსნა რაღაცა ფილადელფიურმა ჯგუფმა, უნდა სახელი არ მახსოვს. და მოკლედ ეს იყო ძალიან გაბრაზებული ბობ გელდოვი, რომ ეგენი ვინ არიან, არავინ არ იცისო. და თვითონ იქ ამერიკაში ეწყინათ, იმიტომ რომ ეს ჯგუფი უყვარდათ ადგილზე მართლა. და მერე ირონიული გაგრძელება ქონდა ამ ყველაფერს, რაც 2012 წელს იმ ჯგუფს ქონდა კონცერტი გერმანიაში და გამხსნელად ვინ ყავდა ოპენინგ ბენდად? ბობ გელდოვი. ასე რომ ასევე იმის საკითხეს არის, ეს კულტურული იმპერია არავის არ უნდა და რამის თავის მოხვევა იქა. საბოლოო ჯამში შეიძლებოდა რომ ტონი გაესწორებინათ, უფრო გრძნობიარად მიდგომოდნენ ამ საკითხს, ან რაღაცა რო რასობრივი განსხვავებები ბევრი იყო მანდ ალბათ დასახვეწი, მაგრამ მაინც იქამდე დადის რომ ტიპებმა მოდი ფული აუკრიფოთ ხალხს დავეხმაროთო და მერე გაუტრაკეს წლების მერეც ანუ BBC-ს სტატია არის 2010 წლის ეთ შირანმა რო ეხა დაიწყო წუწუნი არის ეხლა ერთი თვის წინანდელი და გონია რომ არაფერი რო არ გაეკეთებინათ არავინ არ დაიწყებდა ბობ გელდოფის გინებას რომ რა რატო იქ ის არქნა რატო იქ ესე არ გააკეთა რატო სხვანაირად გააკეთა და არაფერი რო არ გაეკეთებინა უკეთესი იქნებოდა თუ არა აჰა ნახემ ამას წინათ მაიკლ ჯექსონი მოკვდა ბევრი წელი გავიდა მაგის შემდეგ და რომელიღაც გარდიანში იყო თუ არ ვიცი მოკლედ ეხავ ნახე რა სხვა სხვა ადამიანების გამოხმაურება მაიკლ ჯექსონის სიკვდილზე და ერთ-ერთი ტიპი ყובה სურათი იყო იქა და ეთიოპიელია რომ არაზროს არ დამავიწყდება მაიკლ ჯექსონის მადლობელი ვიქნები ცხოვრების ბოლომდეო იმიტომ რომ we are the world is გამო ანუ კიდევ ერთხელ we are the world do they know it's christmas live aid ერთი რაღაცა პონტის ნაწილია რომელიც ბობ გელდოფმა დაიწყო და რომლითაც ამ ეთიოპელებს ეხმარებიან და არ მოკლედ მაიკლ ჯექსონის მადლობელია, მაგრამ რეალურად ბობ გელდოფის უფრო არის, მე თუ მკითხავ. ეხა 50 წლისა ვარ, მაშინ 25-ის ვიყავიო, ადის აბებაში ვცხოვრობდიო, ეთიოპიაში ეს ტიპი ყובה და შიმშილი იყო, აი გაჩემ გარშემო ხალხი სულ იხოცებოდაო და ამ დროსო შემოგვივიდაო დახმარებაო. ჩვენო ვეძახდითო მაიკლის პურსო. იმიტომ რომ სხვანაირი ხორბალი იყო, ან მაგასო მიჩვეული არ ვიყავითო, ეს იყო ფუმფულაო, თეთრიო, ჩაღეჭაო, რაღაცაო და ყველაო ჩვენ გარშემო მაიკლ ბრედი ერქვაო მაგასო და ეხაცო, აი ვინცო იქ ცხოვრობდითო, ყველასო გვახსოვსო მაგის გემოო და რა მაგარი რაღაცა იყო. ეხა მაიკლ ჯექსონს არ უკარგავ კიდევ ერთხელ დამსახურებას და ყველაზე ცნობილი არტისტი იყო, რომელიც მაგაში იყო ჩართული და We are the world ერთ-ერთი მაგისი მოხოდილიც არის, მაგრამ მე მგონია რომ ხა მაშინ ადის აბებაში რო ქშია, არ იცი მაიკლ ჯექსონმა გამოგიგზავნა ეს პური ბობ გელდოფმა თუ ვინ, დიდი ნაწილი Live Aid-ის ფული იყო აქედან. და ადის აბებაშიც შიოდათ, მაგრამ გარშემო სოფლებში რაც ხდებოდა იქ კიდე რაღაც საშინელება იყო და იქაც ჩაქონდათ ეს მაიკლის პური, რომელიც რეალურად Live Aid-ის პური იყო, ზოგი მაიკლის იყო, ზოგი ბობის იყო და ზოგი ვისი იყო და ზოგი ვისი იყო. ანუ როგორც ხვდები, უშუალოდ რისი გაკეთებაც უნდათ ამ ტიპებს, ეგ გააკეთეს, იმიტომ რომ ბევრგან არის ნახსენები, რომ იყო იქ ჩასული ხალხი შიმშილისგან მომაკვდავი ადამიანებს, შიმშილისგან მომაკვდავ ადამიანებს დაეხმარნენ. საბოლოო ჯამში ეთიოპიაში უკეთესობისკენ შეცვალეს თუ არა ვითარება არ შეუცვლიათ. ეთიოპიაში ეგ დერგის დიქტატურა იყო საბჭოთა კავშირის დაშლამდე, იმიტომ რომ მაგათ კრემლის ფულზე იყვნენ და საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ამათვის ფული აღარ ჰქონდათ და იმათაც დაყარეს ფარქმალი და გაიქცნენ. ეს მენგისტუ ცოცხალია, სადღაც გვერდზე ცხოვრობს და იქ იხსენებს ალბათ ვინ როგორ კარგად მოკლა, მაგრამ ამასობაში ყველამ ისწავლა ერთი გაკვეთილი, რომ ნუ გამოჩნდები და ნუ დაიწყებ რაღაცის აგროვებას, როცა არ გესმის არაფერი რა ხდება ადგილზე. და ერთი მხრივ ვიზიარებ მაგას, ანუ ძალიან ბევრი არის მსახიობი თუ არტისტი, რომლებიც გამოდიან და რაღაც ლაპარაკობენ და ბოლომდე არ ესმით რა არის, მაგრამ მეორე მხრივ მე მგონია, რომ ერთ-ერთი აი საბოლოო ლურსმანი ამ საქველმოქმედო პონტის კუბოში ჩააჭედა პანდემიის დროს, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, სელებრიტებმა შეასრულეს ზუმზე იმეჯინი, რომელიც ყველა მაგას დაცინოდა, იმიტომ რომ მოდი ახლა ცხოვრებას გაგახალისებს და მარგო რობი თუ ვინ არის imagine all the people და ზუმზე ჩდებიან და დღეს საშაცილოა უბრალოდ, ცხადია ჯობდა რომ ეგ არ გააკეთებინათ. მაგრამ ნუ ეგ არის ყველაზე უფრო ექსტრემალური ცუდი მაგალითი. სხვა მაგალითებიც იყო, რომ ტიპებმა კონცერტი ჩაატარეს, ფული აკრიფეს და ვიღაცას მიცეს და იმ ვიღაცას გამოადგა ეს ფული. რატო უნდა ვაბულინგოთ ბობ გელდოფი მაგის გამო მე არ მესმის? ჩემი პირადი, ანუ ეს დასკვნა ის არ არის, აქამდე რასაც გიყვებოდი, რაც წავიკითხე ის გაგიზიარეთ და ბოლოში ეს არის მე რაც შთაბეჭდილება დამრჩა. იმიტომ რომ თავიდან მქონდა შთაბეჭდილება იმის საპირისპირო, რასაც ახლა ვამბობ, ვახსენე უკვე თავიდან, რომ ამათ ფული აიღეს და ბოლოში უფრო ხელი შეუწყეს გენოციდს და კაცის კულას და ცუდ ვითარებას, ვიდრე ხელი შეუშალეს. ბოლოს როგორც მივხვდი, არ იყო ეგრე მთლად, ანუ შეეძლოთ რაღაცები უკეთესად გაეკეთებინათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში იყო 100,000-ობით ადამიანი, რომელმაც პური ჭამა, რომელსაც ისე ვერ შეჭამდნენ. რა არის მაგაში ცუდი?
Thank you.